EZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Wagi ang estudyante ng speech pathology ng UP Manila na si Mary Charmaine Diangkinay sa katatapos lamang na Welsh Open Memory Championships sa United Kingdom. Naging ika-anim si Diangkinay sa prestigyosong kompetisyon sa kabila ng kanyang sakit sa psoriasis at mga bintang na di umano'y nandaya siya. Unang nasabak sa Memory Games at Mental Sports si Diangkinay noong 2011, kung saan naging bahagi rin siya ng Philippine Memory Team. Maliban sa Welsh Memory Championships, nagwagi rin si Diangkinay ng silver at bronze medals mula sa 2012 Australian Open Memory Championships na ginanap naman noong nakaraang Nobyembre. Ito po si East Malises para sa DZUP 1602 Kasalika, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Punto ka dyan. Alright, nagbabalik po ang May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602 on our second hour, mga kapunto. Magandang hapon, magandang Tuesday afternoon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. And of course, excited tayo dahil nagbabalik ang ating kapunto na na-miss natin for the past weeks, si Professor Etchel Tongson, na may magandang balita na dala sa atin. Ano ba yung magandang balita ngayon?
Siyempre, graduation na ng UP. Mm-hmm. O, sa College of Home Economics, yung recognition day namin ay sa 25, sa Thursday.
Uy, so Webes na. Required ba lahat ng mga gagraduate sa CHE na umattend rin ng university graduation?
Hindi naman, pero hindi naman. Kailangan mas maganda kasi experience yun. Ano? At saka ito yung talagang confirmation ng kanilang degree doon, iginagawad ng lupon ng mga rehente ang kanilang degree.
Wow! Excited na tayong makita yung mga napakaraming sablay on the 25th sa CHE.
Sa CHE at sa 28 naman yung naman. University Commencement Exercises.
Yan po yan sa dito po sa Quezon Hall, sa likod, Quezon Hall. Sa amphitheater natin.
Nako. At kasagsagan ng init yon.
Oo, nako, mainit naman init itong graduation na taong ito, no?
Oo.
Nako, heto muna, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, dahil advance na yung greeting natin, advance muna natin yung ating isang kanta. Para naman sa mga alumni, o di ba? Very rare natin mapakinggan itong awiting ito. But then we checked on the UP Alumni Association. Eh meron pa lang kanta yung mga alumni natin, Prof. Mm-hmm. Etchel. Mm-hmm. Eh ito po yung nanalo nung nakaraang centennial celebration para po sa alumni. Pakinggan po natin ito pong UP Alumni song. Para naman sa mga gagraduate dan, dapat ma-memorize niyo rin ito, no?
At saka forever nilang daladala ang pangalan ng Universidad ng Pilipinas.
Ito, pakinggan po natin ang UPA song.
No matter.
pakinggan po natin ang mga awit po ng UP alumni. Nako, very exciting at medyo advanced yung ating pagpapatugtog. Para nga ay makantayan at may isaubay sa ulo rin ang ating mga graduates ngayong 2013, di ba? Bukod sa UP naming mahal, dapat rin ma-memorize nyo itong awiting ito. Yan po ay maraming salamat po sa UPAA or UP Alumni Association Office para po sa pagpapahiram nitong ating awitin ngayong hapon, ha. Alright, kasama pa rin natin si Professor Tongson. Nako, di ba? Excited.
Oo. Na maganda
excited.
Yung ano, ha, yung alumni song na yon. Kasi you're my alma mater forever. Totoo naman talaga yun. Nabanggit natin kanina na pag may tatak UP ka na, kahit saan kang loop, ano, sulok ng mundo pumunta, UP graduate ka.
That's right. At ito ay hindi lang simpleng graduate ka lang for whatever purpose. Ito may silbi. Merong, tawag nito, merong pangako at merong ano ba yon, panawagan na dapat pagsilbihan mo ang iyong bayan. Gusto ko yung sabi talaga ni Chancellor Saloma noong nakaraan niyang invocation. May binabanggit siya na we are producing scientists. We are producing architects.
Artists.
Artists. Ito pong ating mga engineers, ito yung, di ba yung parang
teachers
lahat po ng lahat ng kumbaga career, no, na dapat going back ito lagi, no, laging paying forward, no, laging pay it forward yung serbisyo natin para nga sa ating bayan, di ba, Mama Echelle?
Totoo yan. At saka, di ba, talaga yung universidad, kaya nga UP, di ba, University of the Philippines, pwede rin nating sinasabi na ito ay University of the People. Mm-hmm. So parang kung tayo ay nandito sa Universidad ng Pilipinas at tayo ay nag-aral dito ng 5 taon, apat na taon, depende kung anong kurso mo, hindi natin maitatanggi na ang Universidad ng Pilipinas ay malaki ang naibahagi sa paghubog ng ating kaisipan.
That's right.
At laging sinasabi yan, first year ka pa lang, na ang universidad ay inilikha o tinatag para sa paglilingkod sa taong bayan.
Nako, napakahalaga niyan. Dapat may isa puso yan ang bawat scholar ng bayan.
Oo, totoo yan.
Napakalaking achievement na ito. Hindi lang pansariling achievement, kundi achievement ito, nakikita natin, achievement ng buong UP, achievement ng buong community.
At saka ng sambayan ng Pilipino, no. Correct. Na sinubsidiya ng taong bayan ang pagpapaaral sa bawat isko at iska sa loob ng mahabang panahon.
Nako, kaya nga bago tayo tumungo doon sa pagsuot ng ating mga sablay, no. Ito, pag-usapan na rin po natin yung mga challenges bago natin narating itong rurok ng tagumpay, ika nga, no, ng ating pagtatapos. Hindi po ba malaking hamon na simula pa lang yung pagpasok ng UP?
Pagpasok ng UP, parang sinasabi nga nung isa kong estudyante na ang UPCAT daw ang isa na sa pinakamadaling eksamen na kukuhanin nila sa UP. Mm-hmm. Sabi ko, bakit? Di ba hirap na hirap ka ngang mag-exam sa UP? Kasi po, isang beses lang po ako nag-take ng UPCAT, naipasa ko na po. Yung iba ko pong mga eksamen, kaya midterm po yon o final exam, minsan nga po binabagsak ko pa. So yung UPCAT daw, bagamat napakahirap siya, makukonsider mo ito na madali na sa mga eksamen na kukuhanin mo dahil isang beses ka lang bibigyan ng pagkakataon na mag-take noon at kailangan mo siyang ipasa. At pag naipasa ka na mo na yung UPCAT, ito na yung sinasabi na simula ng paghubog. Di ba pag naghuhubog, kailangan mong magsakripisyo, paghubog sa kaisipan mo, kailangan mong mag-isip, ano, at umalis dun sa comfort zone mo. Abay, hindi madali na ikaw ay umalis sa comfort zone mo dahil, halimbawa, imbis na ikaw ay manood ng TV o kaya gumimit sa barkada, dahil meron kang eksamen bukas o sa susunod na araw, kailangan mong hindi umaten nung gimmick na yon dahil gusto mong pumasa.
Kailangan may sakripisyo.
Sakripisyo ka talaga. Oo.
At ito yung napakaraming makaka-relate dyan, no, sa mga ganyang klase ng mga sacrifices. Lalong-lalo na dito sa UP, hindi madali yung pag-maintain ng iyong grado. Halimbawa, lahat ay meron pang mga scholarship, hindi po ba? Ito yung napakahalaga po. Kaya nga ay kailangan talaga i-celebrate itong pagtatapos ng lahat
tsaka,
ng ating sacrifices.
Tsaka meron kasi tayong ano eh, yung mga good academic standing. So, right. Dapat maipasa mo lahat yung mga kurso mo. Dahil kung halimbawa, meron kang maraming mga kurso na naibagsak o hindi na ipasa sa loob ng semestre, ay magkakaroon ka ng warning status o kaya on probation ka o kaya naman ang pinakamasaklap doon ay yung ikaw ay madidisqualify sa pag-i-enroll sa buong universidad.
Nako.
Yun na yung tinatawag natin na kick out.
Mm-hmm.
Oo, kaya inaalagaan niya ng mga estudyante dahil alam nila na minsan lamang sila makasusumpong ng ganitong klase ng edukasyon.
Nako. Ito po, para po mas maging ano rin, yung ating talakayan rin, pwede nating i-relate dun sa pamilyang Pilipino. Gano'ng kahalaga pa po sa ngayon, sa tingin niyo po, yung pagkakaroon talaga ng diploma?
Ay, nako.
O para sa mga nanay at tatay, meron, nagbago po ba yung pananaw?
Tingin ko hindi. Kasi marami pa rin, no? At makikita natin na patuloy pa rin ang pag-graduate ng maraming mga estudyante. Hindi lamang sa UP, kung hindi sa labas ng universidad. At alam mo naman, yung iba nating mga magulang, titiisin lahat, no? Kahit na yung sabihin nila, maghihiram sila ng pera sa kanilang mga kooperatiba, maghihiram ng pera sa pagpa-5-6, mga ganyan-ganyan. Para lamang makatapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Literally, ginagapang ng sa araw-araw ng ating mga kababayan upang makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Dahil laging sinasabi yan, naririnig naman natin ito, na wala mang maipamanang lupa o kayamanan o pera o kung anumang magagandang bahay at lupa sa ating mga anak, ang laging sinasabi ng karaniwang Pilipino ay edukasyon ang kaya kong ipamana sa iyo.
At hindi mananakaw.
At hindi mananakaw. Puhunan mo yun. At naniniwala tayo na ang edukasyon talaga ay isa sa mga susi upang umunlad ang bayan. At ang pamilya.
Pero may nag-define rin po kahapon actually, binanggit ni Dr. Professor Simbulan, no? At ni Dr. Mendoza ng UP Los Baños, no? Sa isang artikulo nga na nailatala sa Inquirer, yung kalidad ng UP education, no? Na itong klase ng edukasyon na makukuha mo ay hindi lang ito yung tipong ano eh, yung ito may purpose eh. So parang dinidefine nila na bawat pamilyang Pilipino o bawat Pilipino ay talagang dapat may maramdaman niya na ito'y karapatan, no, yung pagkuha ng edukasyon. Nag-agree ba kayo?
Oo, nag-agree ako. Like for example, talaga namang karapatan mo yung magkaroon ka ng access sa edukasyon. Pero ang nangyayari nga kasi ngayon, hindi lahat ng mga estudyante ay nakakatungtong sa universidad. Kahit na sinabi mo na pumasa sila sa UPCAT, no, pero dahil sa kakapusan, may mga estudyante tayo na hindi nakakatapos ng pag-aaral or talagang hindi na nakakapag-enroll sa UP. Oo, kaya mahalagang tinitingnan ito. Dahil kung kwalipikado ka naman, mas maganda nagkakaroon ka ng equal na access sa edukasyon sa UP.
Mamaya po,
pero ang maganda kasi doon, Edgy, like for example, sa College of Home Economics, talagang nakalagay sa mission and vision ng College of Home Economics ay to promote the well-being of Filipino families. Talagang yung, dahil kung may kaalaman ka, gagamitin mo yung kaalaman mo, halimbawa sa pagpapaunlad ng bata na nakuha mo sa College of Home Economics o paggagawa ng mga accessible at malilinis na pagkain, ano, ito ay merong purpose upang ito ay mabigay, magkaroon ng kalidad na pagkain, malinis na pagkain ang pamilyang Pilipino. So, laging lahat ng ginagawa natin sa UP, ang lagi nating iniisip ay serbisyo para sa taong bayan.
Kung anong
makocontribute natin sa society, kasi naniniwala tayo na kapag inaalagaan natin, no, at magkakaroon tayo ng competent, marangal na mga graduates natin, ay uunlad ang buong sambayanan.
Napaka-interesting yan at napaka-promising ng lahat ng ito, no? But bago tayo magpatuloy, nako, ito, speaking of celebration, eh meron rin po tayong naisi congratulate. Nakikinig po sa atin si June ngayon, si JB, no? Na pumasa daw sa isang exam kasi meron sa mga yung mga estudyante natin, lalong-lalo na sa mga sa rural areas, yung nasa stop sila sa high school, yung mga ilang taon na nakapag tumigil, no, nag-drop out. Eh pwede pala, meron pa lang tinatawag na PEPT exam, kung saan ay pwede kang dumiretso sa fourth year, no, hindi mo na kailangan tapusin yung buo pag nakapasa ka sa exam yun. Kaya congratulations kay JB.
Wow, congratulations.
Natanggap namin ang iyong text na ikaw ay pumasa at diretso 4th year na nga. Naku, ito yung mga dapat i-celebrate na mga moments, diba? Kaya congratulations. At syempre, advance greetings na rin sa lahat po ng graduate. Hindi lamang sa UP ha, kundi sa lahat po ng mga universidad at kolehiyo.
Pero alam mo, may nagtataka kasi kung bakit. Eh kasi diba usually, mga end of March or kaya third week of March, tapos na yung graduation sa ibang mga eskwelahan. Pero bakit daw tayo, pamayo na hindi pa tayo nag-graduation? Eh kasi po, ganun po talaga yung calendar, academic calendar ng universidad. At saka hindi po biro-biro ang numero ng mga graduates dito sa UP. Sa Diliman lang, on the average, mga 3,000 mahigit. Taon-taon ang nag-graduate, diba? So, talagang mahaba po ang aming 16 weeks actually or 32 meetings twice a week yan ang karaniwang kurso sa Diliman.
Ayan. Ako, tingnan pa natin yung iba pang mga detalye nitong gano'ng nga ba ka-challenging itong pagpapag-graduate. Diba? Napakadami pang ginagawa ang mga teachers po at mga professors natin dito sa UP. Ikwento nyo sa amin yung mga experiences naman kasi nakikita lang natin sa isang banda yung mga gumagraduate na, yung tagumpay nila. Paano naman yung contribution ng ating mga professors?
Naku,
We talk about that right after the break. Sige. Pero, naku, meron raw palang meron tayong gusto pang batiin. Napaka-special po para sa DZUP ito.
Sa akin din, napaka-special yan.
Ito po, birthday po ng ating mahal na dating dekano ng CHE na si Dean Lady Mayo. Happy birthday, Dean!
Naku,
happy birthday. Ilang estudyante na napag-graduate ni Dean. Ha?
Oo, marami na. Napakarami na.
Marami tayong dapat i-celebrate dyan, Dean Mayo. Oras po natin, mga kapunto, ay 22 minuto makalipas po ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue to?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear to John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming 40th anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente!
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito lamang sa DZUP 1602. May punto ka dyan. Ito pa rin si Kapuntong Edgy.
At ito po si Kapuntong Etchel.
Ayan. Ako, pag-usapan natin sa yugtong ito, ito nga pong graduation rite o itong mismong araw ng graduation. Eh, di ba bidang-bida dyan yung ating mga, syempre, yung ating mga scholar ng bayan.
Scholar ng bayan,
na mga gagraduate at yung kanilang mga magulang.
Oo.
Pero behind the scenes, ito naman po ang mahalaga at hindi masyado na ibibidang kwento yung ating mga professors at ang mga teachers natin na talagang ilang taon rin at ilang beses na nagpa-graduate, ha? Ilang beses nang may mga products, UP products. Tanungin natin si Professor, pwede mo bang ibahagi yung mga karanasan? Paano ba yun?
Ano ako, natutuwa ako na talaga. Natutuwa ako kapag may mga estudyanteng nag-graduate. Hmm. No? Madali kasing sabihin na, oy, nag-graduate na to at naging estudyante ko siya. Tuwang-tuwa ako pag marami akong estudyante na napapag-graduate or alam ko na naging teacher ako pero gagraduate na, no? Mas mahirap kasi, Edgy, sa akin bilang guro ang magbigay ng mababang grado kasi pinag-iisipan ko talaga yon, maiging maigi. At hindi biro ang magbigay ng grado sa bawat estudyante kasi tinatansya mo yung hindi naman tinatansya in a sense sa hinuhulaan mo. Talagang pinag-iisipan mo base dun sa mga requirements na kanyang sinabit kasi hindi naman iisa lang ang requirements natin. Meron kang attendance, no? Mayroon kang oral report, depende sa kung anong kurso mo. Meron kang laboratory work, depende rin kung anong kurso ang tinutunan. At maraming reaction papers, final paper, observation paper. So, more or less, nagkakaroon ka ng mga exam pa, mga quizzes pa. So, marami ka talagang pinapagawa sa estudyante. At lahat yon ay nakikita mo mula noong unang araw ng inyong pagkikita hanggang sa dulo, dun sa time na magbibigay ka na ng grado. Sa akin, isang achievement kapag ka ang isang bata ay pumapasa. Oo, at nabibigyan siya ng malaking grado or mataas na grado. Kasi ibig sabihin noon, kung nakakuha siya ng magandang grado, nagsumikap siya. Kasi ang tingin ko, ang isang guro ay nagbibigay ng grado base sa kung ano ang pagtataya niya o pag-evaluate niya dun sa ibinigay ng estudyante. Oo, kung mahusay ang panulat, syempre, natutuwa ako. At natutuwa ako, Edgy, pagka ginagamit nila sa pang-araw-araw nilang buhay o pagpapaliwanag nila sa kanilang mga kaklase o sa kanilang mga kaibigan, yung mga terminolohiya na natututunan nila sa aking klase. Oo. At napapaliwanag nila ang maraming mga bagay-bagay tungkol sa kanilang naoobserbahan base sa kung ano ang natutunan nila sa klase na inenrolan nila sa akin. Ako, natutuwa ako, lalo na kapag ginagamit na nila yung mga terms na pinag-usapan namin o na-discuss namin sa klase.
Si ibig lang sabihin nun, naisa puso nila.
At saka na meron na silang pag-aari doon sa kanilang kaalaman. No? At alam na alam ko din, no, kung ang estudyante ay nagbigay ng maraming oras o gumugol talaga ng oras at panahon, no, para doon sa paggawa ng kanyang final paper.
Kasi may konsepto yung iba, nako, finally makagraduate na ako at makakatakas na ako sa isang terror na professor o di kaya. Pero lahat po kasi gustong matuto at gustong ibahagi, tulad po ng sinabi ninyo, yung achievement baga na mararamdaman ng isang professor doon sa kanyang estudyante na, nako, napagtapos ka, ibig sabihin may natutunan ka.
At saka yung parang like yung sinasabi yan na yung pag-aaral, hindi naman yan para sa teacher. Para ito sa'yo. At the end of the semester, naging masaya ka ba sa output mo? Kasi minsan, tinitingnan lang natin yung grado. Talaga namang meron tayong objective. Okay lang naman managinip ng uno. Okay lang yon. Kahit siguro ako, gusto ko makauno ako. Pero yung proseso para makakuha ka ng uno, yun ang dapat mong pinagtutuunan ng pansin. Kaya, it boils down again to, at the end of the day, masaya ka ba sa natutunan mo? Masaya ka ba sa naging improvement mo? Naging masaya ka ba sa proseso ng pagkaalam mo tungkol sa mga bagay-bagay? Kay uno man yan o hindi mo nauno, no, ang iyong grado, pero yung prosesong pinagdaanan mo, naging masaya ka ba? May natutunan ka ba? So kasi minsan ine-equate natin yung kagalingan ng isang tao parate sa grado lamang. Pero aminin man natin o hindi, oo, hindi ito ang kompleto o kumpletong batayan ng kagalingan ng isang tao. Ito lamang isang pamamaraan upang masukat kung ano ang nalalaman mo sa hindi.
Correct. At yung intelligence, napakaraming sa akin yan, di ba?
Kaya,
isang bahagi lamang yun, actually.
Isang bahagi lamang yun. Mm-hmm. Although, yung grado, hindi nag... Marami tayong pwedeng matutunan doon kasi sino ba naman ang hindi gustong maging laude? Diba? Sino ba naman ang bata na hindi gustong maging honor student? Di syempre, halos lahat ng bata ay nananaginip magkaroon ng medalya at the end of the school year. Mm-hmm. Pero ang sinasabi nga ng isang co-teacher ko sinasabi niya na hindi lahat ng honor student ay honorable.
Ano ibig sabihin nun?
Ewan ko sa kanya kung ano ibig sabihin niya.
Parang narinig ko na rin yan sa kongreso. Hindi lahat ng mga congressman honorable. Ganun rin ba ibig sabihin?
Oo, parang titingnan din natin yon na, syempre gusto natin kasi lalong-lalo na, hindi naman biru-birong panahon ang ginugol mo sa pag-aaral,
oo,
no?
Naman.
At bago
ilang
ka
kandila.
At ilang kandila, ilang libro, ilang borrower's card. Ako nga nun, naabot ko pa yung borrower's card na yellow. Diba? Naewan ko kung naabot mo yun, Edgy, no? Ay, ako'y nakakaubos ng tatlong borrower's card isang wow. semestre. Kasi nga, basa ka na basa. Pero pag at the end of the sem, ano na nga ba yung aking naaral? So, kailangan mo mag-reflect at parating iniisip dahil ang pag-aaral ay it should liberate the mind, no? Hindi ko ano yung nababasa natin sa aklat, yan na yung nakataga sa bato diyan kasi meron tayong pamamaraan upang suriin, maging critical sa ating mga binabasa at hindi lahat ng ating nababasa ay ating paniniwalaan. Oo.
Sa inyo pong karanasan bilang pong guro dito sa UP at ilang batch na rin ang napag-graduate ninyo, Prof. Etchel. Sa tingin niyo ba ay ganun ka gagap na mga estudyante itong role ng edukasyon sa kanila at itong punto, no, ng bakit nga ba may ganitong klase, bakit may ganitong proseso na pinagdadaanan? Do you think merong ganun ka gagap na pagtanaw dito?
Mahirap i-measure yun no, at this point in time. Pero natutuwa ako kapag kami mga estudyante na pinipili nila na magtrabaho sa Pilipinas. Kahit man lang sasabihin nila, apat na taon akong maglilingkod. At makikita nila
may
ganong panata na apat na taon akong maglilingkod sa bayan bago ako aalis ng bago ako mag-abroad or bago ako magigibang bansa. No? Nakikita naman nila kasi nga apat na taon o limang taon nilang parating sinasabi yan sa kanila pag tungtong pa lang nila ng universidad, yan na yung sinasabi sa kanila. Meron silang pagkakaunawa dun sa role nila talaga. Iyon, kaya magandang tinitingnan din natin yung mga alumni at nananawagan na ibalik natin kahit papaano sa taong bayan ang mga panahon at mga bagay na ginugol ng ating mga kababayan sa pagpapaaral sa mga isko at iska. Oo, malaking bagay na nagsisilbi tayo sa taong bayan.
At yun nga po siguro yung punto na sinasabi na hindi nagtatapos sa graduation day.
Hindi.
Yung connection mo sa UP o sa iyong alma mater, ito ay umpisa pa lamang. Ika nga, yung cliche na sinasabi, this is the start of a new beginning, di ba? Parang ganun yung binabanggit ng karamihan.
Iba na yung estado mo. Ikaw ay hindi na estudyante kung hindi ikaw ay graduate na at ikaw ay papasok na doon sa professional life mo.
Ayan. Ako, tumungo naman po tayo doon sa talakayan na yung sa mga pamilya. Hindi po ba? Nako, pag-graduation, sabi mo nga kanina, napakahalaga nito para sa pamilyang Pilipino. Napaka-valuable nito na ito talaga ay talagang moment ito na yugto ito ng kanilang buhay na isa sa pinaka-importante maliban pa sa kasal o di kayo sa susunod na mga okasyon. Hindi po ba? Sa tingin niyo po ba, ano po ang makikritik ninyo dun sa mga ginagawa naman on the actual graduation? Di ba, may mga selebrasyon, mga bagong damit, etc. etc. Kayo po ba ay sang-ayon dun sa ganun klase ng...
Kung ipapangutang mo ang iyong isusuot sa graduation, wag ka na lang mangutang.
Mahal pa naman.
Oo, medyo... Yun yung aspeto noon, na negative about yung pagse-celebrate. Pero pwede naman tayong mag-celebrate nang hindi tayo masyadong magastos.
Nako, pwede bang tips dyan? Paano ba yon? Ano ba mga pwedeng gawin?
O, halimbawa, dito sa atin, kailangan natin ng uniform. Hindi tayo nagtotoga eh. Hindi ba? Meron tayong sablay at saka meron tayong tinatawag na Filipiniana or puti or ekro na damit para sa ating mga kababaihan, sa mga babaeng gagraduate at saka sa mga lalaki naman ay nakabarong Tagalog sila. O, hindi naman kailangan...
Pagalanggalang talaga
sa hindi yan. Naman kailangan edgy na... bumili ng napakamahal. Oo. Pwede namang pumunta sa Divisoria o kaya sa Baclaran o kaya kung meron kang pwedeng mahiraman na kaibigan o kaklase o kapitbahay na medyo close mo naman, pwedeng hiramin mo yon at isang beses mo lang naman siya gagamitin. Ano? O, tapos yung sablay, meron
na... mahal, ha?
Mahal. 900 ata.
800 to 900.
Oo, depende ata sa size. Ano? Medyo mahal siya. So, yun, pwede naman nating hiramin o kaya...
pero iba ang argument nila. Yun, ako, sentimental value.
Sentimental value nga talaga.
Once lang naman eh.
Oo, yun. Pwede mong i-argue yun. Ano? At siguro, iwasan na yung masyadong magagarbo na handa. Oo, kung ito ay ipapangutang lang naman natin, edi pagkatapos ng happy-happy natin, edi sasakit naman ang ating ulo kung paano natin babayaran ang ating mga pagkakautang sa mga celebration na to. Parang lagi natin sinasabi na kailangan natin na doon lamang tayo kung ano yung kaya natin. Huwag nating yapusin yung na isang bagay na hindi natin talaga kaya from the very beginning. Kasi lalo tayong magkakaroon ng problema sa darating na panahon.
Kasi pag ganitong panahon, parang wag mo muna isipin yung gastos, basta i-celebrate muna natin yung moment na ito. May ganun, di ba? Lalo na sa mga Pilipino, nagsama-sama tayo lahat.
Pero Edgy, wala namang masama kung magluto ka ng isang bandihadong pansit, hindi ba?
Oo naman.
Oo, pero kung ladagdagan mo pa ng lechon, teka muna, sandali. Kung ipapangutang mo lang yung lechon, huwag ka nang mangutang. Yun lang, yun din naman yun eh. Magpicture kayo, ganun.
Parang fiesta, di ba?
Oo, at saka ang mahalaga kasi doon, yung transcript of records mo.
At magsama-sama yung buong pamilya, yun yung pinakamalaking celebration na pwedeng mangyari.
Oo, totoo.
Pero dagdag pa yan ha, sa mga nasa probinsya. Siyempre, yung pupunta pa, may mga karanasan ba kayo, ma'am, na lahat ng mga magulang, siyempre, pupunta pa.
Eh, siyempre.
Malaking gastos yun, ha,
malaking
sa pamasahe.
Malaking gastos yun, oo. Siyempre, talagang natural na yung mga magulang gusto nilang makita na aakyat sa entablado ang kanilang mga anak. Kasi dito sa EDG, sa atin, di ba, yung general commencement exercises, ang talagang tinatawag lang isa-isa ay yung mga summa cum laude. Kasi naman, can you imagine naman, mga 3,000 mahigit ang gagraduate. Edi, kung tatawagin natin isa isa yun at aakyat sila sa stage during the general commencement exercises, eh baka kung kailangan natin ng isang buong araw para tawagin isa-isa. Kaya nauso yung tinatawag natin na College Recognition Day. Like for example, sa amin, sa College of Home Economics, humigit kumulang 200 ang gagraduate sa amin. O di... isang buong hapon na yon, no, mula alauna hanggang alas 4 ang aming graduation. At doon talaga namin binibigyan ng isa-isang parangal ang bawat bata. Doon sila isa-isang umaakyat sa stage.
Ayan. Tatawagin talaga lahat.
Tatawagin talaga sila nag-graduate at bibigyan sila ng a college pin, no, na tinatawag. At popost talaga sila sa stage. At makikita ng kanilang mga magulang na ang kanilang mga anak ay umakyat sa entablado para mag-graduate. Malaking bagay yun para sa mga magulang. Ano? Oo. Kaya, although alam din naman natin na hindi lahat ay nakaka-afford para mag-attend ng graduation ceremony. Kaya, ang ginagawa ng mga iba, hindi sila nag-a-attend ng graduation. Kasi, kahit na anong sabihin mo, meron din talagang minimal na graduation fee ang ibinabayad natin sa paggamit ng venue, sa pag-ayos ng ating entablado, ayun, mga ganon.
Nako, yun po yung mga ilan lamang sa mga dapat rin paghandaan na mga gagraduate. Ano? Yan po yung siguro pag-usapan na rin natin iba pang mga paghahanda at iba pang mga aktual na nangyayari during the graduation day. But of course, after graduation, ano na? What's next?
Maghahanap na sila ng trabaho. At yung mga iba na kailangan nilang mag-professional board exam o yung magkakaroon sila ng
another
sa PRC,
challenge.
Another challenge. Kasi kailangan nilang ipasa ang kanilang board exam bago sila makapag-practice ng profession.
Correct. Nako, yan po ang ating pag-uusapan right after the break. Nako, yung mga gusto nang mag-congratulate at mag-send ng greetings sa ating 2013 batch o ating mga graduates, nako, ipost po yan sa Facebook natin sa DZUP 1602 AM o kaya itawag nyo kung kayo po ay may nais batiin on air. Nako, welcome na welcome po kayong tumawag 503-8288 or mag-text po sa 0927-220-8332. Ako gusto kong mag-advance greetings na dun sa mga dumaan dito sa DZUP bilang mga interns natin.
Oh. Nako,
congratulations po sa inyong lahat. Nako, somehow naging bahagi rin ang DZUP dito po sa inyong pagtatapos. Kaya matagumpay na pagtatapos. Nako, congratulations. Cheers dyan. Diba?
Cheers. Oh.
Oras natin, 20 minuto na lamang po bago ang ika-apat ng hapon. Kami po ni Professor Etchel Tongson ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka.
UP Beta Epsilon proudly brings you a special movie screening of Iron Man 3, the most awaited installment of the Iron Man series. Come and watch on April 25, 7 PM at Chinoma Cinema 5. Tickets are at 300 pesos, plus food and drinks will be given away. For details, find their event page on Facebook or contact 0917-525-7368. This event is brought to you by UP Beta Epsilon in cooperation with DZUP 1602, Kasali Ka.
Focus Media and Lokal.ph proudly bring you Rock Lokal Joyride Sessions. Hop on board as we tour around the metro with live performances from different indie artists every month. Our first stop is at the Blackings Bar, West Avenue, Quezon City on April 23. Tickets at $150 and comes with beer and CD. 50% of ticket sales will go to participating bands. Support indie! Support local music. Let's ride!
Sinong ibabato mo, Chloe?
Si Anna, kasi ang ganda ng buhok niya.
Ako si Junjun, kasi binigyan niya ako ng biskwit dati.
Ay, si Elm niya lang pala sa akin. Siya raw gagawa ng art project ko eh.
Magpakatino ka na, botante. Hindi lang class president ang ibaboto mo sa eleksyong 2013.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Dyan dito lamang sa DZUP 1602, 17 minutes before 4 in the afternoon. Nako, ang bilis ng oras at ang bilis rin ng araw. Nako, siguro binibilisan ito ng mga graduating students natin.
Oh, oh.
Gusto na talaga nila graduate sa CHE po sa darating na April 25, ang kanilang commencement 1 exercises. 1 PM.
Recognition Day.
Recognition Day. Wow. At syempre, ang buong UP Diliman, magiging saksi tayo sa pag-marcha ng ating mga eskolar ng bayan sa darating po na linggo,
expect heavy traffic po dito around Diliman.
May mga rerouting schedules na rin dyan po sa ating... Kaya kung wala masyado kayong business sa darating na linggo, eh huwag na munang dumaan dito dahil nako, talagang mabigat yung daloy ng traffic.
Tsaka heavy yung security. Hindi kayo basta po makakapasok ng UP Diliman sa 20th.
Ayan. Nako, balikan po natin, ma'am, yung binanggit nyo kanina, Professor Echel, yung sinasabi nyo, yung achievement no ng isang...
Magulang.
Magulang. Mm-mm. At... Siyempre, gusto ko muna i-focus dun sa achievement ng pagiging professor dito sa UP. Kasi nga, napakahalagang item yun na may miss out lahat ng ano eh. Parang vida kasi dun, magulang at estudyante. Pwede yung pong i-share pa yung mga memorable experiences ninyo during the graduation, right? Or yung buong proseso po.
Oo, yun nga yun. Siyempre, ako, hindi ko talaga edgy. Parati akong umaattend noon. Mula nung naging guro ako, always present ako kahit na ano pa man ang mangyari. At saka talagang nagbibihis ako. Lagi kong sinasabi, kung may mga pagkakataon na kailangan kong magpa-salon, magpa-makeup, artist, paayos ng hair and all, ito yung isa sa mga pagkakataon na talagang nagpapa-hair and makeup ako.
At talagang
nagbibihis ako kasi alam ko, ano to eh, isang selebrasyon para sa mga estudyante, para sa kanilang mga magulang, na kung saan-saan. Kasi hindi mo naman araw-araw nakikita ang kanilang mga magulang, ba? At yung mga magulang, makikita mo na yung pinakamagandang damit nila ang kanilang isusuot. Dahil kinoconsider nila ito na isa sa pinakamahalaga na okasyon sa buhay ng kanilang anak at sa buhay nila bilang magulang. Mm-hmm. Kaya talagang natutuwa ako pag nakikita. Tapos pag i-introduce nila yung mga magulang nila, tapos sa akin, Prof. Etchel, siya po yung aking teacher sa ganito, ganyan. So natutuwa ako na nakikita ko din yung kanilang mga magulang at alam mo marami dyan, teary-eyed. Kasi talagang we make it a point na during the ceremony, pinahaharap namin ang mga bata sa kanilang mga magulang upang pasalamatan sila during the ceremony.
At yung ganda ng inyong ceremony.
Makikita mo talaga na yung mga magulang tuwang-tuwa sila at yung iba hindi nila napipigil, napapaluha sila sa katuwaan dahil finally nakagraduate na ang aking anak. Kasi o pagpalagay natin, ganito yung binabayad nilang matrikula sa kanilang mga anak. Abay, hindi naman yun biru-birong pera, no? Kahit na anong bracket mo, pinaghanap buhayan mo yun. Kumbaga, kung bibili ka na lang ng sapatos para sa'yo o bagong damit para sa'yo, titipirin mo yung sarili mo o kaya ipagpapaliban mo ang pagbili ng personal mo mga gamit upang sa gayon ay merong pang-matrikulang yung anak sa susunod na semestre. Malaking bagay yun, yung sakripisyo ng mga magulang. At saka, parati kasi natin sinasabi, nanay at tatay. Pero marami din sa ating mga estudyante na ang nagpalaki at nagpaaral ay mga lola.
Oo,
mga lolo.
Bida rin siyempre si lolo at lola dyan.
Siyempre, bida rin talaga yung ating mga mga kamag-anak. Minsan tito, tita, minsan nga panganay na kapatid, no, ang nagpapaaral sa kanila. Kaya hindi din natin dapat nakakalimutan yung mga totoong nagsakripisyo para makagraduate ang ating mga isko at iska.
Nako, dapat tandaan po natin yan. At syempre, yung mga graduates natin, syempre, dapat ay naging very thankful tayo on that day. No? Huwag po natin kalimutang magpasalamat po sa lahat na naging bahagi ng ating paglalakbay, yung ating... journey na yan, no? At pagtatapos na yan.
Pagtatapos.
Dapat ialay natin yan dun sa mga magulang natin at syempre dun sa ating mga instrumental dito sa ating achievement na natin.
Tama. Lain mga sponsor, mga nagbibigay sa atin ng allowance, yan, maraming bagay. Kasi ang mas mabigat dyan, Edgy, yung pang-araw-araw na baon eh. Kasi titingnan na, ako nga noon, natatandaan ko nung college ako, 150 pesos ng aking baon sa loob ng isang linggo. So, 30 pesos a day. Eh, ngayon, nagugulat ako kasi ang mga estudyante pala natin ay 200 to 250 a day ang baon.
Ang laki nun.
Malaki yun. Imagine mo yun kung sa loob ng isang linggo, hindi ba? Abay, hindi biru-birong pera yun.
Pagpapadala ni nanay at tatay, naku, yung mga kwento nga, nagbebenta pa ng kalabaw.
Kalabaw, totoo yun. O kaya nangungutang sa 5-6 para lang para lang makapagpaaral ng mga anak sa kolehiyo.
Ayan ako, yung araw na yan ay dapat lamang talagang i-celebrate dahil bukod sa tapos na yung pagsasakripisyo ni nanay at tatay.
Pero hindi pa natatapos eh.
Ay naku, hindi pa pala.
Oo, kasi may kailangan pa nila. Halimbawa, yung sinasabi natin kanina na kailangan nilang paghandaan ang kanilang board exam. Mm-hmm. Kasi kung halimbawa, hindi ka naman papasa sa board exam at ikaw ay graduate ng engineering o kaya ng interior design or ang architecture, hindi ka rin makakapag-practice. Mm-hmm.
So ito yung mga paghahandaan na naman, next step.
Next step.
Oo, yung mga iba't ibang mga licensure exams, no? And speaking of which, nako, kinakongratulate natin yung mga bagong pasa ng mga teachers. Lumabas last week.
Oh, wow, very good.
Yung ating mga bagong guro. Congratulations po sa inyong lahat. Nanguna ang actually UP Diliman sa exams. At yung ating mismong kasamahan dito, si Miss Tess, alam mo ba, ay meron na siyang isang teacher.
Wow, Miss Tess, congratulations.
Ang achievement rin na talagang makapagpasa ng sa board, no, yung isa nating kasama ay ang buong DCUP rin po ay talagang nag-celebrate.
Syempre, congratulations. Saba, malaking achievement yan. Lalo-lalo na pag ikaw ay magulang.
Ayan. Nako, eto nga, after nitong commencement exercises, nako, dito naman sabi nga, welcome to the real world. Yung sinasabi ng iba.
Ayan, alam ninyo sa mga graduates natin, paglabas nyo ng universidad, ibang-iba na ang mundo. Oo, dito, marami tayong idealistic tayo na gusto natin, ganito yung ginagawa natin. Paglabas natin, hindi lahat ng makikita natin ay sumasakto sa ine-expect natin paglabas natin ng universidad. Oo, kailangan lang nating isipin na matuto tayong mag-adjust, matuto tayong makisama sa mga tao nang hindi naman natin nakakalimutan ang ating mga values.
Totoo
kasi unang-una, lalabas tayo bago tayong salta sa isang opisina. Marami tayong alam, no? Pero mahalaga na nare-respeto din natin yung ibang tao na malaki din at mahaba na ang kanilang eksperyensya dun sa kanilang trabaho.
At hindi porket, nako, tatak UP or ano ako.
Magmamayabang. Magmamayabang
tayo. Isa yan sa mga dapat hindi gawin.
yan. Kaya yun nga yung isang magandang nagre-reflect tayo ay kailangan matuto tayong mag-adjust,
right.
Matuto tayong makibagay kahit papaano, ano, at nang hindi naman natin ikinokompromiso ang ating mga prinsipyo. Oo, at saka siguro isa pa, kung dito sa UP malaya tayo nakakapag-usap, no, sa labas din maaari din tayong malayang makapag-usap at siguro maganda na sipagan natin ang ating pagtatrabaho. Kaya nga ibang-iba na talaga ang demand sa labas.
Hindi
sapat yung diploma mo. Kasi kailangan mo ring magkaroon ka ng experience, no? At hahasain mo. At ito na yung bagay na, ito yung natutunan ko sa universidad, pero ito yung demand sa labas. So, paano ko ngayon imi-meet or i-address yung gap between what I know or what I've learned from the UP and what is in the community, in the reality. Kaya nga sinasabi ko dyan sa mga estudyante ko, if you feel that you're professors are demanding, wait till you have a boss.
Nako.
Oo, diba? Sabi nila, dami-dami namang pinaparequire ng teacher na yan. May reaction paper na, may quiz pa araw-araw. Pagkatapos, meron pang final paper, ang dami-dami pang hinihingi. I wait till you have a boss.
Nako, dito na po yung reality check na, di ba? Pagdating nyo sa sinasabi nga, welcome to the real world, no? Di ba? Anyway, nako, ang dami pong gagraduate rin sa taon-taon, no? Sa datos po ng gobyerno, hindi kukulang sa 500,000 na mga graduates taon-taon na gumagraduate. Siyempre, isa rin sa sinasabi natin reality check dyan, yung siyempre, lahat ng mga graduates na ito will be competing for their job for a particular career, di ba? So, kaya nga po, sabi ng Department of Labor and Employment, magkakaroon nga po ng mahigit 70 na mga job fairs, no? Ngayong darating po na Mayo, para nga po ay dun sa mga graduate natin, merong mapag-applyan at magamit yung kanilang mga natutunan sa kolehiyo.
Pero magandang pinag-iisipan din kasi kung yung mga graduates ba natin, ay yung ba talaga yung hinahanap sa merkado or kaya sa industry? Hindi. Kasi ano eh, minsan nagkakaroon talaga tayo ng problema na ang dami-dami nating graduate ng particular course na ito, pero wala namang demand.
Nako. Mm-hmm.
Oo, diba? O kaya ang dami-daming nag-graduate ng ganito, pero nakakapasok sila sa ibang trabaho.
Mismatch.
May mismatch talaga. Mm-hmm. Matagal na yan at sana matugunan na yon, no, yung pangangailangan o yung problema na yon. Mm-hmm. Na, limbawa, graduate ka ng ganitong kurso tapos iba naman yung nagiging trabaho mo. Mm-hmm. So, nagkakaroon talaga tayo ng problema at taon-taon naririnig natin ang balita na kulang, marami ang graduates pero kulang ang trabaho na appropriate dun sa kurso na tinapos nila.
Mm-hmm. Ako, yan yung mga challenges nga na dapat nating harapin. Hindi naman sa tinatakot natin yung mga graduates natin, but this is reality, no? Dapat nating paghandaan ang mga ito. Pagtapos po ng ating graduation, ito po ay hahakbang na naman tayo sa panibagong paglalakbay.
Paglalakbay. Ika,
diba?
Ibang
so,
yugto.
Yan, eh.
Ibang yugto na naman ang buhay ng bagong graduate ang haharapin.
Oh, sige po, dahil tayo ay malapit na ang magtapos ang ating programa, gagraduate na rin muna ang ating programa ngayong araw na ito.
Ito naman yung na, pagtatapos na.
Valedictory address. Kunwa, di ba? Parang speech.
Naku, hindi ako valedictorian. Ako mahirap ata yon.
Ano ba ang pinakamahalagang dapat tandaan ng ating mga estudyante, Prof. Etchel?
Alam nyo, yung UP naming mahal, no, sa mga tagapakinig, hindi ko alam kung alam ninyo yung aming UP naming mahal. Mm-hmm. May dalawang salita doon na bagay na tinatandaan ng mga isko at iska, no, yung mga graduates ng UP, yung giting at dangal. Pero pag tiningnan natin yung ating pambansang awit, no, ng Pilipinas, mayroong yung dalawang salita din na kapareho na nandoon sa UP naming mahal. Ito ay ang giting at tapang. So, ang universidad ay hindi nilikha para kung saan-saan o para kung kani-kanino. Kaya nga ang sinasabi, ang values din ng UP ay giting at dangal. Kapareho ng mga Pilipino na ipinahayag sa lupang hinirang na giting at tapang. Mm-hmm. So ang UP ay para sa sambayanan at para maglingkod sa taong bayan.
Mm-hmm. Ayan, very well said. Parang sana yun yung marinig natin ng mga kataga sa mga magbibigay ng mga talumpati, yung pagre-remind sa atin kung ano nga ba talaga yung tungkulin natin beyond the honor and beyond the awards that we'll be reaping this coming graduation day. Yung mahalaga po kung ano ba ang dapat rin nating magagawa, no, para sa
nagpaalala sa atin, nating ating bayan. Ibabalik yun sa taong bayan. Kasi kung alagaan natin ang taong bayan at magtutulungan tayo, talagang uunlad ang ating bayan.
Go ako dyan. May punto ka dyan.
May punto ka dyan, yes.
At nice ko rin i-congratulate ikaw, Ma'am Etchel, dahil nga part ka ng magiging
tagumpay
ng ating mga gagraduate na batch 2013. At syempre, congratulations sa batch ng CHE na magtatapos ngayong darating.
At saka sa lahat ng mga taga-UP, yung UP Thursday. Mindanao ata, ano eh, no, nakagraduate na ba? Tama
last
ba?
Week, at yung UP Manila last week, nagtapos na rin. At asahan po natin, ako magko-cover din po ang DZUP sa mismong commencement exercises sa darating po na linggo. Kaya asahan po natin yung mga magbibigay ng talumpati at yung bibigay ng parangal, no, sa honorary degree ay asahan rin po natin. Sino ba yun?
Sino ba ang
may
ano?
May nakapaskill na eh.
May nakapaskill na. At saka kung mga ka-attend kayo, wag kalimot magdala ng payong.
Naku, mainit yan.
O, pamaypay at tubig.
Yan, magdala po ng mga yan sa darating na linggo. At nako, hindi po nagtatapos ang aming pagbati sa lahat. Buong linggo tayong, buong linggo natin i-greet lang lahat ng mga graduates. Kung pwede isa-isahin nga lang dito sa programa, gagawin natin.
Oo nga.
Alright, ako maraming salamat, Prof. Etchel Thompson.
Maraming salamat din sa iyo, Edgie.
At syempre, susunod
at sa mga
na po.
Tagapakinig.
Susunod na ang programang na nominate sa KBP Golden Dove Awards para po sa isang Best Science and Technology Program ang Health Matters.
Congratulations.
Abangan natin ang interesting topic nila ngayong hapon. Muli, ito si Edgie Uyangren with Prof. Etchel Thompson nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka dyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan.
may punto ka dyan.